Malebné mestečko v údolí rieky Nitry s veľmi aktívnym duchovným životom navštívime v dnešnej relácii. Spoznajte spolu s nami farnosť Topoľčany. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a moderátorka Andrea Čelková. Farnosť Topoľčany predstavíme dnes v nasledujúcich minútach a táto farnosť je v súčasnosti v duchovných rukách veľadôstojného pána Dušana Argaláša. Ak by sme chceli spoznať aspoň z časti dejiny tejto farnosti, kedy bola zriadená, kedy vznikla?
V prvom rade mi dovolte pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen a zároveň sa potešiť, že aj teraz ideme predstavovať farnosť Topoľčany. Najskôr, čo sa týka mesta, mesto Topoľčany leží v strednom Ponitri medzi horskými pásmami Tribeč a Považský Inovec. Má zhruba cez 25 tisíc obyvateľov, ale mesto Topoľčany je rozdelené na dve farnosti. Na túto našu farnosť, ktorú niekedy označujeme aj farnosť Topoľčany podľa farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, a potom je to mladšia farnosť Topoľčany svätého Gorazda, čiže niekedy tak vzletne hovorím, že Topoľčany, a osvojím si tak výrok aj svätého pápeža Jana Pavla II., keď hovoril, že Európa musí dýchať obidvoma plúcami, tak aj ja hovorím veľakrát, že aj Topoľčany musia dýchať obidvoma plúcami, to znamená aj jednou, aj druhou farnosťou. Čo sa týka našej farnosti, farnosť Topoľčany mesto, alebo tiež označovaná podľa titulu farského kostola Topoľčany Nanebovzatia Panny Márie, tak najstaršia zmienka o kostole a tým zaiste aj o farnosti pochádza z roku 1285. Už vtedy existoval kostol, ktorý mal trošku iné patrocínium, ale v rokoch 1792 až 1802 prišlo k prestavbe farského kostola a v súčasnosti ten kostol tvorí takú majestátnu dominantu na námestí hlavnom v Topoľčanu. Samotná farnosť naša, Topoľčany mesto, má približne okolo 20 tisíc obyvateľov a z toho je asi približne 18 tisíc katolíkov, čiže našich farníkov. Súčasťou tejto farnosti nie je len samotné mesto, alebo väčšia časť tohto mesta Topoľčany, ale máme aj filiálku. Filiálka, ktorou je obec Nemčice, o ktorej zaspovie veriaca aj z tejto obce. A zároveň súčasťou aj takého farského komplexu, pretože táto fara, ktorá tu je budova, pozostáva z dvoch, troch budov, tvorí akýsi taký komplex, tak jej súčasťou je aj kláštor milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej, kde je kláštor a kde žijú sestričky. Zároveň o tú farnosť sa nestáram len ja, pretože sú tu aj moji duchovní pomocníci, čiže páni kapláni, dvaja páni kapláni a dvaja výpomocní duchovní. Jeden má na starosti aj z týchto výpomocných nemocničnú kaplnku povýšenia svätého kríža a ďalší kňazi pomáhajú aj v pastoračnej službe alebo aj pri vyučovaní náboženstva, pretože na území farnosti sú dve cirkevné školy. Je to jednak cirkevná základná škola svätého Don Boska a potom je tu stredná zdravotnícka škola svätého Vincenta de Paul. Čiže na území farnosti máme dve cirkevné školy, ktoré takisto sú pre nás veľmi dôležité. Niekedy aj pre mňa je to také, keď si kladiem otázku, že ako je možné, že som sa aj ja vôbec dostal do Topoľčian, že je to pre mňa také mysterium víte, tajomstvo života. Sice ako chlapec, ktorý pochádza z Trenčína, som do Topoľčian veľmi často chodil, čiže Topoľčany nie sú pre mňa neznáme, ale samotná farnosť je veľmi takou nábožnou farnosťou. A ja, ktorý tu pôsobím necelého 3/4 roka, tak môžem povedať veľmi zodpovedne, nie je to moja zásluha. Ale je to zásluha tej generácie, aj tých kňazov, ktorí tu pôsobili, aj tých mojich ctihodných predchodcov, ako je pán kanoník Vladislav Doruša, ktorý tu pôsobil veľmi dlhý čas a má veľké meno aj tu v meste. Je to zároveň veľadôstojný pán Štefan Alberti, či Alois Lackovič, alebo nedávno, keď minulý rok v lete odišiel z farnosti po niekoľkých rokoch plodného pôsobenia terajší rektor kňazského seminára monsignor Marian Draguň. Čiže to sú ľudia, ktorí vo veľkej miere tu pracovali, pôsobili, podnecovali aj vieru tých veriacich a ja dnes môžem povedať, že ja len tak nejakým spôsobom pokračujem, možno ako taký nehodný služobník aj v tej pastoračnej službe. Hneď na začiatku pri inštalácii do úradu farára som povedal aj veriacím farníkom, že ja sa necítim byť ako ten, ktorý je najhodnejší alebo najsvetejší na úrad farára v Topolčanoch. Ale zároveň som ich uistil, že neprichádzam o nič s menšou láskou k ním, ako by k ním prišiel ten najsvetejší, o nič s menšou láskou, ako by k ním prišiel ten najhodnejší. Čiže v takomto duchu tu pracujeme, žijeme, či už po materiálnej stránke zveľaďujeme kostol v lete minulého roku, obnovu čiastočnú fasády kostola, teraz prerábame a opravujeme, pracujeme na generálnej oprave orgánu. Čiže v takomto duchu tu žijeme, pôsobíme a navzájom sa snažíme zladiť aj tie naše myšlienky, aktivity, tak s veriacimi, ako aj s tými kňazmi, ktorí tu pôsobia a ktorým vďačím za to, že si mojimi spolupracovníkmi.
Z toho, že ste aj povedali, že je tu taká živá farnosť, je také živé spoločenstvo veriacich, možno to prisúdiť aj k tomu, že je tu aj silná mariánska úcta aj na základe toho, že kostol je zasvetený na nebovzatej Panne Márii?
Zaiste je to aj v rámci toho, že titul kostola je titul na nebovzatia Panny Márie a tak hody máme v polovici augusta v lete. Ale myslím si, že nie je to len na základe tohto titulu mariánskeho samotného farského kostola. A to z toho dôvodu, že predtým kostol nebol mariánsky, ale bol zasvetený jednému z apoštolov a tak mariánsky titul kostola nie je až taký starý. Je to zhruba 2 storočia. Ale v kostole sa uchováva milostivá socha senebolesnej Panny Márie, ktorá je vo veľkej úcti tak u miestnych ľudí, ako aj u ľudí z celého okolia. Veľakrát táto milostivá socha Panny Márie, ktorá pochádza niekedy okolo roku 1634, priťahuje týchto ľudí a priťahuje ich nielen čo sa týka mariánskej púte, ktorú mávame v septembri, ale priťahuje aj v priebehu pracovného všedného dňa, kde vidím, že tí ľudia prichádzajú, modlia sa k tejto soche a tam vidím ten taký veľký punc, aj veľký dôraz na tú mariánsku úctu. Vidno to aj z toho, že 15. augusta v roku 1854 ostrihomský vtedajší arcibiskup kardinál Ján Scitovský túto milostivú sochu sedembolestnej Panny Márie korunoval a farský kostol tu v Topolčanoch vyhlásil za mariánsku svätyňu. Socha Panny Márie ešte do roku 1918 bola tiež označovaná ako Panna Mária Veľkotopolčianska. A z tejto živej úcty vidím aj to, že treba pracovať na nej, prehlbovať jej a tak pracujeme a dúfam, že sa nám to podarí v tomto roku aj završiť. Pracujeme na tzv. Duchovnom pričlenení nášho farského kostola, tejto mariánskej svätyne k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Čiže chceme akoby tak vložiť aj náš mariánsky farský kostol do tej rodiny mariánskych chrámov, na čele ktorých stojí aj tá najväčšia mariánska svätyňa bazilika, ktorou je chrám Santa Maria Maggiore v Ríme. Som tomu rád, ak sa to podarí, pretože bude to také duchovné puto, s ktorým samozrejme idú aj úplné odpustky z príležitosti mariánskych sviatkov a to môže byť záležitosť, ktorá opäť bude priťahovať veľa veriacich, aby sem prišli, pomodlili sa, vyprosili si odpustky. A spolu s tým pôjdu aj odpustky, ktoré sa konajú počas mariánskej púte, ktorú konáme k úcte sedembolestnej Panny Márie vždy na začiatku septembra.
Keď si aj niekto otvorí internetovú stránku farnosti Topolčany, tak sa aj z toho môže dozvedieť, že ten duchovný život je tu naozaj taký pestrý, pretože veriaci majú množstvo aj takých svojich spoločenstiev, v rámci ktorých sa stretávajú, udržiavajú kontakt, modlia sa, a zveľaďujú aj ten svoj duchovný život.
Tých spoločenstiev skutku je tu veľmi veľa, či sú to spoločenstva alebo modlitbové skupiny, ktoré zahŕňajú deti, mládež, dospelých, starších ľudí. Čiže tých je tu naozaj neúrekom. To je odrazom aj tej takej, povedal by som, bez nadsázky, úprimnej zbožnosti a nábožnosti, ktorá tu na to poľčiansku je. Samozrejme, aj tu sa dostáva aj ten aspekt sekularizácie alebo vplyvu mesta, čiže nie som človek, ktorý by si zakrýval takéto niektoré súčasné záležitosti, ale keď to porovnám aj s niektorými inými obcami alebo farnosťami, tak je vidno tu taký prejav zbožnosti, vidno to aj na ich úprimnej viere, na ich modlitbe, na prežívaní tej viery aj v rámci týchto spoločenstiev, na ich spovedaní sa zbožnosti a podobne. Čo sa týka tých spoločenstiev, tak je to celý rád tých spoločenstiev, či sú to spoločenstva deti viery, alebo veľmi účinná a pracujúca farská charita blahoslavnej sestry Zdenky. Je tu komunita svätého Egídia, ktorá sa stará o bezdomovcov alebo sociálne odkázaných ľudí, kde či už charity alebo komunity svätého Egídia zástupcovia tiež budú rozprávať aj v tomto predstaviť našej farnosti. Je to spoločenstvo Kairos, potom sú to spoločenstva, povedal by som, aj také mladé, ale aj živé, ako sú spoločenstvo modlitby matiek, modlitby otcov, spoločenstvo obnovy v duchu svetom. Samozrejme, to, čo asi každú katolickú farnosť prevádza, je to bratstvo ružencové, ale sú tu aj terciári svätého Františka, spoločenstvo Emauzy, samozrejme naši drahí ministranti. A popri tom sú tu ešte aj tri spevokoly, či je to aj veľmi dobrý spevokol Gihon, alebo detsko-mládežnícky spevokol, alebo zas chrámový spevokol a zbor dospelých, ktorý je pri farskom kostole. Toto všetko ukazuje na to, že tí ľudia vo veľkej miere tú vieru prežívajú. Nie je to pre nich len záležitosť nejakej modlitby alebo nejakej len dvojročnej návštevy chrámu z príležitosti Vianoc Veľkej noci, ale sú to ľudia, ktorí tú vieru chcú žiť, ktorí žijú vo svojich domovoch, na pracoviskách, v prežívaní ich viery. Sú tu mnohé aktivity, kedy aj odtiaľ to išiel teraz jeden autobus veriacich na duchovné cvičenia do San Giovanni Rotonda. Je to záležitosť, ktorú aj dnes som mal, že po Veľkej svätej omši mal som 6 krstov. Čiže sú to také v skutku krásne impulzy, ktoré hovoria o živote viery a aj povedal by som o nábožnosti aj tohoto poľčianskeho kraja, ktorý je týmto aj typický.
Polčanoch je aj skupina ministrantov a takisto aj ďalšie spoločenstva, o ktorých nám porozpráva Adrian Kňazovický. Najskôr k tým ministrantom. Sú viaceré vekové kategórie chlapcov, ktorí chodia ministrovať?
Viac menej áno, máme hlavne aj malých ministrantov, ktorí chodia na základnú školu na prvý stupeň. Potom máme aj starších, ktorí už sú na stredných školách, alebo potom aj pracujúci, ktorí sú v vekovej kategórii okolo 20-25 rokov. Ľudia nás tu okolo 40 a snažíme sa chodiť čo najčastejšie na tie omše a na hociaké takéto akcie ohľadom ministrantov.
Aj sa tak medzi sebou dohodnete, aby vždy na tej svätej omši, ktorá sa slávi, nejaký ministrant bol?
Viac menej, hej, a väčšinou je to aj tak, že kto ako kedy môže.
Aj sa stretávate? Máte nejaké dni alebo hodiny v týždni vyčlenené na stretnutie ministrantov?
Máme, keď sú väčšie akcie, napríklad Veľká noc, Vianoce, alebo keď je to Polčianska púť, tak máme také väčšie stretko, aby sme si všetko dohodli.
Mimo toho sa nezvyknete pravidelne stretávať, možno raz do týždňa?
Zatiaľ sme to nejak neskúšali ešte, ale je to dobrý nápad, hádam sa to podarí skúsiť.
Ministranti zvyknú hrávať aj nejaké také zápasy. To máte?
Je to také, že to už sa chalani musia dohodnúť, že či chcú niečo. Teraz, keďže ešte nie je tak teplo, tak zatiaľ nič také nebolo.
Čiže ani ministranské turnaje zatiaľ ešte nie?
Mali sme, myslím, že jeden, ešte keď bola zima, tak sme hrali hokej na ihrisku.
Máte aj spevokol farský, má svoj názov?
Spevokol, áno, má názov TMS, čo je skrátka to počiatky mládežnícky spevokol. A chodí nás tam celkom hojne okolo, myslím, že 20, s tým, že sú tam aj deti, aj mladí, tiež ako vlastne ministranti, pracujúci a tak.
Ale sú medzi vami aj dievčatá?
Áno, dievčatá samozrejme.
Ako účinkuje spevokol?
My účinkujeme tak, že hráme v nedeľu o 9 ráno, to je omša pre deti a ich rodičov. Tam teda hráme väčšinou detské pesničky na príjmaní a také, aby to malo s tým aj nejaký súvis, aby sa aj tie deti vedeli zapojiť.
Čiže skôr tie detské skladby, nie gospelové?
Občas dáme aj takú, aby to bolo tiež také iné.
Máte aj nástroje hudobné?
Áno, máme. Naša vedúca sestrička hrá na klavíri a vlastne aj na orgáne. Potom ja hrám na gitare ešte s ďalšími troma, s jedným dievčačom a s dvoma chalanmi.
Máte aj za sebou nejaké také vystúpenia, že ste ako spevokol išli účinkovať do iných farností?
Boli sme v Nových Zámkoch. Tam bola, myslím, že jedna akcia, kde bolo ako keby predstavenie viacerých spevokolov z celého Slovenska.
Sú medzi vami aj takí, ktorí majú umelecké vzdelanie?
Pokiaľ viem, tak myslím, že nie.
Čiže vás spev baví, tak ste sa dali dokopy a začali ste spievať?
V podstate, hej, áno.
Ešte k tomu spoločenstvu, ktoré máte s názvom Kairos. Čo sa za týmto názvom skrýva?
Za týmto názvom je to vlastne v podstate správny čas. Ja som nebol, keď sa založilo toto spoločenstvo, ale viem jeho príbeh. Bolo to vlastne tak, že keď náš vedúci líder, ktorý vlastne vedie toto spoločenstvo, sa obrátil, tak mal túžbu s jeho sestrou, že si založia kapelu a nakoniec zistili, že chcú niečo iné, že chcú niečo viacej než len kapelu, tak sa začali stretávať ešte s ďalšími ich priateľmi a tak vlastne vzniklo toto spoločenstvo.
Je to modlitbové spoločenstvo, alebo na čo je zamerané konkrétne?
Áno, je to modlitbové spoločenstvo a vlastne sme zameraní na to, že chceme ukázať Krista mladým ľuďom tu v Topolčanoch aj v okolí.
Akým spôsobom?
Tento rok máme takú akciu, že chodíme do rôznych miest alebo aj dedín oslovať birmovancov a máme pre nich taký kurz Filip, ktorý je zameraný na úryvku z písma, kde Filip učí posesného čítať písmo. A je to vlastne takou formou, že sme celý víkend od piatku do nedele, že máme pre nich taký program, kde sú tam aj témy, potom tam máme aj chvály a potom ešte aj také rozhovory s nimi.
Ako prijímajú toto vaše pozvanie alebo tieto vaše aktivity, že prídete k ním a snažíte sa ich týmto spôsobom osloviť?
Ja si myslím, že to je úspešné, pretože niektorí aj zmenili pohľad na celú vieru a aj sa začali aktívne zapájať.
Vás do tohto spoločenstva čo priviedlo?
Mňa priviedlo to, že mňa vlastne zavolali len tak z ničoho nič, aby som tam prišiel a odtedy tam vlastne som a veľmi ma to baví a som veľmi rád, že som s nimi.
Teraz je vás koľko v tomto spoločenstve?
Je nás tam okolo 20.
Keď máte stretnutie, tak začínate modlitbou, je tam súčasť modlitba, alebo čítate si zo Svätého písma, myslím teraz to vaše stretnutie, ktoré mávate.
My to máme takou formou, že keď sa teda stretneme, máme taký rozhovor, že sa rozprávame väčšinou, že ako sa máme za ten týždeň, alebo dlhšiu dobu, čo sme sa nevideli. A potom máme modlitbu chvál, že začneme napríklad dvoma, troma pesničkami. A potom máme ešte tému, aby sme sa vedeli duchovne vzdelávať a potom vlastne pokračujeme chválami a týmto celé zakončíme.
Tými aktivitami, že navštevujete tie okolité farnosti a snažíte sa osloviť prostredníctvom kurzu Filip, to vás inšpiroval kto alebo čo k tomuto, že budete takto ďalej odovzdávať vieru?
K nám to prišlo prostredníctvom Dominika Gabriela, ktorý toto vlastne prvýkrát organizoval pre birmovancov, ktorí sa tiež obrátili a prišli k nám do spoločenstva a vlastne formou aj nášho lídra, ktorý ho pozná osobne, sme prišli na to, že by sme to aj my mohli robiť a tak to už tu funguje asi druhý rok.
Čiže ste sa zdokonalili aj vy, aby ste mohli ďalej správne prezentovať to, čo duchovný život prináša.
Áno.
V Topoľčanoch pôsobí aj komunita svätého Egídia, o ktorej nám porozpráva Lucia Trulíková. Koľko rokov už sa snažíte vyvíjať aktivity v rámci tejto komunity v Topoľčanoch?
V Topoľčanoch sme 5. rok, s tým, že na Slovensku sme celkovo 10 rokov a komunita vznikla v Taliansku a vo februári oslavila 51 rokov.
Tá tradícia je z toho Talianska. Tí, ktorí poznajú komunitu, tak vedia, že ako to vzniklo, ale predsa aspoň v krátkosti, keby ste mohli pripomenúť tú myšlienku, ktorá išla z toho Talianska a v rámci aktivít, ktoré oni začali, v takom menšom sa to rozšírilo aj do celého sveta.
S touto myšlienkou prišiel zakladateľ komunity Andrea Riccardi, keď mal 18 rokov a všimol si, že na periférii Ríma sú ľudia, ktorí sú bez domova, nemá sa o nich kto starať. A práve on teda začal s touto iniciatívou, že prečo sa o týchto ľudí nestarať, prečo neurobiť niečo dobré. A tým, že mal 18 rokov, tak veľmi veľa dospelých ľudí ho odhováralo, že neurobíš to, snažil sa to veľmi veľa ľudí urobiť a nič s tým neurobili, odhovárali ho. Ale on práve tým, že si veril a začal teda aj ďalších mladých do toho zapájať, tak v podstate vzniklo to teraz tak, že komunita je už 51 rokov na svete a je naozaj v Afrike, v Amerike. Teraz sme mali aj v júli 50. výročie stretnutie v Taliansku a predstavte si, že stretli sme sa tam z celého sveta ľudia, ktorí chcú pomáhať chudobným, takže naozaj to bolo veľmi dobre.
Tu v Topoľčanoch ste teda tiež začali mladí, 18-roční alebo dokonca ešte mladší?
V Topoľčanoch začali 3 dievčatá na strednej škole, myslím, že boli nejaké druháčky, Mirka, Lenka, Ivetka. Potom postupne zase oni prišli s iniciatívou na faru, že takéto niečo by chceli, že by chceli pomáhať ľuďom. Tu sa to teda uchytilo a potom postupne, aj keď nejaká tá reklama bola, že my sa vždycky stretávame v pondelok pred farou a ľudia sa pýtajú, že čo robíme, ako pomáhame, že by aj oni nejako mohli pomôcť a takto už teda fungujeme 5. rok.
Stretávate sa pred farou alebo máte aj nejakú miestnosť vyčlenenú, kde sa stretávate, lebo súčasťou tej komunity je samozrejme aj modlitba, aj tá návšteva tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, aj tie ďalšie aktivity, tak ako to realizujete?
Náš program je v podstate taký, že my dobrovoľníci sa stretávame každý pondelok o 2:30 vo farskej miestnosti, urobíme chleby, pripravíme čaj a kávu a potom ideme všetci do kostola aj s kamarátmi z ulice, tam sa modlíme komunitné modlitby, ktoré sa rovnaké modlia aj nejaké pesničky po celom svete. Tam sme zhruba do nejakej 3:30 a potom sa vrátime pre čaj, pre chleba a rozprávame sa teda s kamarátmi, dáme im niečo pod zuba a napitie s tým, že naozaj jedlo a voda, to je iba taká cesta a naozaj nám ide skôr o to, aby sme s nimi boli kamaráti, aby sme im možno pomohli v tým ich problémami. Takže porozprávame sa, možno im poradíme, keď majú niečo, čo sa im stalo. Oni sú zase radi, že my sa im venujeme, lebo reálne pri bezdomovcovi sa veľmi málo ľudí zastaví, buď sa bojí, alebo nejako má k nemu nejaký odpor. A práve my, keď k ním ideme, porozprávame sa s nimi, tak veľmi sú vďační.
Niektorí vedia byť ale aj takí nepríjemní, že sa snažia tak trošku nadviazať kontakt a každý si ich spája najmä s tým, že ten človek chce len peniaze. Aký vzťah ste si teda vytvorili vy k týmto bezdomovcom?
Ja vždy, napríklad ešte keď som nebola v komunite a keď som ich videla, tak som sa ich tak snažila obchádzať, že možno, že bude zase chcieť peniaze, je to možno nejaký nebezpečný človek. Ale potom, keď som prišla do komunity, tak s tým, že v podstate išla som za nimi s ľuďmi z komunity, tak boli veľmi milí, hneď ma všetci vyobímali, začali mi spievať pesničku Báječná ženská. Naozaj oni si veľmi cenia, že niekto sa s nimi rozpráva a naozaj sme my z komunity také vzťahy s nimi nadviazali, že vôbec tam nie je problém, že naozaj priateľské vzťahy. Osobne, keď som napríklad mala narodeniny, oni sú na ulici, nemajú z čoho žiť, ale kúpili mi čokolády. Každý z nimi donesol čokoládu a podobne. Takže naozaj, že sú to veľmi vďační ľudia a sú veľmi vďační, že niekto si ich všíma, že niekto sa s nimi rozpráva.
Zhruba koľko je takých ľudí v Topoľčanoch, ktorí potrebujú pomoc, že nemajú strechu nad hlavou?
Nejakých 30-40 ľudí, s tým, že cez zimu je tu otvorená nocľaháreň, kde niektorí z nich môžu prespať.
Stretávate sa so všetkými alebo len s tými, ktorí majú ochotu prísť, podrozprávať sa, vydržať s vami nejaký čas, možno dostať ten chlebík?
So všetkými Topoľčanmi sa určite nestretávame. Chodia sa možno nejakí 20 až 30 a tu sa to aj stále mení, že niektorí prídu do Topoľčan, niektorí odídu, takže určite nepoznáme všetkých. Občas sa tu objaví nejaká nová tvár, ale môžem povedať, že nejakých takých stabilných 15-20 sem vždycky príde, každý pondelok.
A ešte si spomeníte aj na tie začiatky, ako ste nadväzovali s nimi kontakty?
Ja v podstate som v komunite iba rok a pol a keď som sem prišla, tak je super, že tí ľudia, ktorí sú tu už 5 rokov a majú s nimi vytvorený vzťah, tak práve s nimi som išla na tú ulicu. Ja som tiež len tak zo začiatku, že no, dobrý deň, a oni hneď môžeš mi týkať a podobne. A ja tým, že som tiež aj taká komunikatívna, ja som s tým našťastie vôbec nemala problém. A u týchto ľudí je, napríklad ja som niekedy nevedela, že o čom sa s nimi mám rozprávať. A rozprávala som sa aj s kamarátom a on mi povedal, že aj keď sa opýtaš, ako sa máš a povie ti, že sa má zle, tak skús to nejako rozvinúť, že on ti o tom porozpráva. Takže tým som začala, že aj keď mi povedala, že sa majú zle, tak povedali mi celé tie ich svoje životné príbehy a potom už naozaj práve cez toto sme nadviazali ten vzťah. A teraz už sa naozaj tak kamarátime, že všetko si rozprávame. Ja im poviem, čo som zažila ja za ten týždeň, oni mi povedia, čo zažili oni a nejako sa snažíme spoločne podporiť, že všetko to bude v poriadku.
Čiže ten taký ostih alebo tá predstava, že ten človek bude chcieť iba peniaze, to všetko padlo a teraz je to taký kamarátsky vzťah.
Presne tak, to možno po nejakých po jednom týždni alebo po dvoch týždňoch, čo som bola v komunite, tak to naozaj padlo, lebo ja aj keď som začínala možno nejako cez zimu, že stretla som ho, že dám ti na čaj niečo, že nie, ja od teba nechcem peniaze, ja som rád, že sa so mnou porozprávaš a podobne.
A sú to väčšinou muži alebo aj ženy sa nájdú medzi nimi?
Väčšinou sú to muži, v priemere možno nejakých 5 žien a zvyšok muži. Ale okrem toho teda máme čisto ľudí, ktorí sú na ulici, ale pomáhame aj ľuďom z nejakých sociálne slabších vrstiev, že majú byt, majú dom, ale možno že majú veľa detí, nemajú toľko dostatočne finančných prostriedkov, tak práve týmto pomáhame napríklad aj tým, že v útorky a v piatky máme na fare takú zbierku, že môžu prísť si po chleba a potom ešte v útorky máme na faru aj celú miestnosť, kde sú len šaty, takže aj tam môžu si prísť, vybrať si šaty. Máme tu pani Majku, ktorá vždycky ich privíta a dá im teda, čo by chceli a pomôže im obliecť a podobne.
Ono sa to povie jednoducho, že dostanú chlieb, ale ten chlieb musí niekto pripraviť a aj to niečo stojí, že jednoducho ten chlebík treba zaobstarať. Sú teda ľudia ochotní zase z tej druhej strany pomôcť, keď vedia, že takýmto spôsobom môžu prispieť?
My v podstate spolupracujeme aj s charitou, ktorú máme na fare, takže práve cez ňu nám ide tento chlieb a potom spolupracujeme aj s potravinovou bankou na Slovensku s tým, že obchodné reťazce nám dodávajú potraviny, ktoré sú pred zárukou a my to potom rozdávame na ulici. Sú tam aj nejaké sladkosti, chleba, nejaké kompoty a podobne. Takže je to super, že naozaj často by človek rád pomohol a ani nevie, že je taká možnosť. Tak aj my sa to preto snažíme prezentovať, že ja tiež hovorím doma, v práci, kamarátom, všetkým, že robím s týmito našimi kamarátmi na ulici a či už mi prispejú finančne, veci mi podávajú nejaké staré alebo naozaj aj jedlo. Takže ide nám o to, aby čo najviac ľudí vedelo, že pomáhame a oni sa potom pripoja.
Yeah.
Topolčanoch pôsobí aj občianske združenie Nádej a takisto aj Charita. O týchto aktivitách nám porozpráva pán Michal Faltus. Najskôr k charitatívnym činnostiam. Odkedy pôsobí Charita v Topolčanoch?
Charita blahoslavenej sestry Zdenky vznikla na jeseň roku 2003. Potom následne asi rok na to vzniklo občianske združenie Nádej ako mladší braček, ktorý mal slúžiť vlastne ako akási pokladnička, lebo Charita nemá právnu subjektivitu a teda nemohla byť príjemcom 2% z daní. Preto hlavne vzniklo občianske združenie Nádej ako inštitúcia, ktorá je registrovaná na ministerstve vnútra a môže byť príjemcom 2% z daní, ktoré sa potom používajú na tú charitatívnu činnosť.
Charita má svojho patróna, blahoslavenú sestru Zdenku. Čím ste sa inšpirovali jej životom?
Áno, bolo to jej životom určite a dá sa povedať, duchovným otcom obidvoch týchto organizácií bol vtedajší správca farnosti, otec Marian, ktorému veľmi ležalo na srdci, aby tu vznikli nejaké charitatívne organizácie. A jeho pričinením a v spolupráci teda aj s tými ľuďmi, ktorí to zakladali, sa rozhodol teda, že ako patrona budeme mať tú blahoslavenú sestru Zdenku.
Na ktorú skupinu ste sa zamerali ako Charita?
Zo začiatku to bolo myslené tak, že to bude predovšetkým pre starších ľudí, jednak tých, ktorí žijú jaksi osamotene doma alebo sú v domovoch, a druhá taká väčšia skupina tiež sa týkala núdznych ľudí a predovšetkým rodín s deťmi. Špeciálnejšie ešte potom sme mali určitú dobu zo začiatku hlavne zameranie na rodiny s postihnutými deťmi.
Zostali tie aktivity takto, alebo sa trošku tak vyšpecifikovali za to obdobie, ako funguje Charita?
Trošku sa to vyšpecifikovalo, alebo skôr akože nejak tým vývojom to prešlo, že teraz momentálne menej možná sa tam vyskytujú tie rodiny s tými postihnutými deťmi. Ja neviem, ak keby už teda deti odrásli a nemáme momentálne nejak na viaceré rodiny kontakt, ale zostali tie dve veľké skupiny, ako teda vôbec všeobecne seniory a rodiny s deťmi z tých sociálne slabších pomerov.
Akým spôsobom sa im snažíte pomáhať?
Je to jednak materiálna pomoc a potom finančná pomoc. Takto by sme to mohli rozdeliť teda na nejaké dve oblasti. V tej materiálnej pomoci je to také, že sa robia treba z nejaké nákupy potravín. Charita v spolupráci s obchodným reťazcom organizuje raz ročne zbierku potravín pre núdzne rodiny, kde majú možnosť všetci tí ľudia, ktorí v tom čase prichádzajú do tohoto obchodného reťazca na nákup, môžu darovať zo svojho nákupu nejakú časť trvanlivých potravín, ktorú my ako Charita zbierame, odkladáme, potom sa to zosumarizuje, rozdelí sa napríklad posledný rok, čo to bolo, tak tam sa vytvorilo asi 150 balíčkov pre núdzne rodiny. No a tie sa potom rozdeľujú podľa toho, snažíme sa napríklad osloviť základné školy a žiadame ich, aby nám dali zoznamy napríklad detí z núdznych rodín, kde predsa len oni poznajú lepšie tieto rodiny. Takže to je jeden zdroj a potom my máme už nejaký za tie roky zoznam takýchto núdznych rodín. Takže potom ich oslovíme a oni si prídu prevziať tie potraviny. Potom bola takisto Slovenská charita, myslím, organizovala už viac rokov po sebe zbierku školských pomôcok. Pre deti tam sme sa tiež zapojili a to sa tiež potom, keď sa to zosumarizuje, podelí sa, nájdu sa takýmto spôsobom zase tie cieľové rodiny, kam by to mohlo ísť a im sa to potom odovzdáva. Čiže to bola tá materiálna pomoc a druhá je tá finančná, ktorá skôr sa realizuje prostredníctvom toho občianskeho združenia Nádej, ktoré má na to tie financie väčšinou z tých 2% z dane. Zase oslovujú nás, alebo hlásia sa nám rodiny, ktoré sú v núdzi, alebo niekedy nás niekto upozorní na nejakú rodinu, kde je takýto problém. No, občianske združenie musí trošku oficiálnejšie jednať, keďže sú to peniaze 2%, čiže tam musí nasledovať akási oficiálna žiadosť o pomoc, kde sa zaeviduje, kto to je, ako to je. No a potom sa im snažíme pomôcť. Väčšinou to bývajú buď nejaké jednorázové zaplatenie nájomného alebo elektrinu, keď tá rodina nestíha, nestačí platiť, alebo nejaké opravy, niečo sa pokazí v domácnosti. Väčšinou sa to snažíme robiť tak, aby to neišlo peniaze do ruky, ale na platbu prevodom z účtu, teda aby to bolo jasne stanovené a určené, že kam to ide a na čo to ide.
A v rámci toho občianskeho združenia a zároveň aj tej charity sa koľko ľudí v Topolčanoch zapája do tej pomoci? Myslím teraz, koľko ľudia pomáhate?
Je to rôzne, väčšinou sú to tí ľudia z toho výboru, ale je tam vlastne aj tá akoby neviditeľná časť, ktorý sa vyskytuje, ako by som povedal, nie ani pravidelne, skôr náhodne rôzne ľudia, ktorí sú ochotní v tomto pomôcť. A to býva tak okolo 20 až 30 ľudí.
A tí, ktorí prostredníctvom občianskeho združenia prispejú, teda aj v rámci tých 2%, ako ste spomínali, možno aj nejakým darom, tak tí sú tiež ochotní, sú ľudia v Topolčanoch naklonení k tomu, že treba pomôcť aj tým chudobnejším, biednejším?
Áno, celkom sa to rozbehlo. Z začiatku boli tie príjmy pomerne malé, ale rozbehlo sa to a býva to ročne desiatky až možno 100 až 200 ľudí, ktorí prispejú tými 2% z dane. Potom pomocou toho občianskeho združenia sa dajú prijímať aj nejaké oficiálne dary, čiže sem tam sa vyskytne nejaká firma, povedzme, ktorá je ochotná takýmto spôsobom prispieť.
A vás k takýmto aktivitám čo priviedlo?
Asi to bol ten otec Marian možná. On tu bol ako nový, on vlastne prišiel v roku 2003, myslím, sem a snažil sa získať ľudí, ktorí sú ochotní pracovať. No tak nejak ako sme sa k tomu dostali a potom z toho sa vykreovali ľudia, ktorí boli ochotní pracovať a venovať svoj voľný čas, lebo v podstate všetci sme ako dobrovoľníci. Nikto za to nedostáva žiadnu odmenu a robíme to v podstate iba vo svojom voľnom čase.
O ďalších modlitbových spoločenstvách a tiež aj charitatívnych aktivitách nám porozpráva pán Igor Kňazovický. Najskôr v Topolčanoch funguje spoločenstvo modlitby otcov aj modlitby matiek. Ako vznikli tieto spoločenstva?
Modlitby otcov a modlitby matiek v Topolčanoch dátujú sa od roku 1996. Najskôr vznikli matky, lebo je to spoločenstvo útechy. Oni spolupatria, ešte tam máme deti viery. A modlitby otcov vznikli v októbri 2005. Najskôr to začali dvaja otcovia, potom sa k tomu pridávali traja, potom zase väčšia skupinka a teraz je nás okolo 10 až 13 otcov, ktorí sa pravidelne stretávame v stredu po večernej svätej omši, zhruba na takú hodinku, modlíme sa, odovzdávame manželky, deti, svojich najbližších do rúk pána Ježiša, chválime, pritom aj hráme na gitarách, spievame, takže týmto spôsobom. Čo sa týka modlitby matiek, som tu aj teda zástupca za to spoločenstvo útecha. Stretávajú sa každý deň v týždni, to znamená, máme myslím, že 5 skupiniek, každá mama má vo svojom portfóliu a tiež odozdávajú teda nás, manželov, svoje deti a takisto aj problémy, ktoré ich ťažia, tie kríže a to všetko, aby nám Pán Boh pomohol.
Tie modlitby matiek sú zaužívané, lebo ženy skôr tak inklinujú k tej modlitbe, ale čo inklinuje k modlitbe mužov alebo vás ako otcov, že ste sa našli toľký a stretávate sa a modlíte sa za svoje rodiny?
V prvom rade musím povedať, že všetko to má v rukách Boh. To znamená, dostali sme tú milosť od pána, aby sme sa teda našli to spoločenstvo a aby sme naozaj za tie naše manželky, na tie naše deti, ale aj za tie naše problémy, lebo každý z nás máme nejaké problémy, nejaké kríže, ktoré nosíme. A niekedy sme úplne vyšťavení z energie, že potrebujeme niekde načerpať tú energiu. A to spoločenstvo je zase také, že je to taký malý okruh ľudí, kde naozaj je cítiť Boží dotyk. A ja to môžem povedať som za seba, že keď sa ma Pán Boh dotkol, tak všetko to vnímam trošku inak. A práve tam sa ma tiež dotýka Pán Ježiš, ale aj Duch Svätý, takže ono nám to veľmi pomáha, lebo môžem to povedať aj z vlastnej skúsenosti, že tiež som prekonal jeden ťažký kríž a toto spoločenstvo, tie modlitby mi veľmi pomáhali, samozrejme aj moja rodina, sa dostať z toho problému. Mal som zdravotné problémy, ako môžem teda bližšie. A tam som čerpal tú silu, aby som nepadol, lebo padnúť je veľmi rýchlo, jednoduché, ale udržať sa a nemyslieť na to, na ten pád a jednoducho brániť sa, tak to potrebujete naozaj Božiu milosť. A tam my to tí chlapi získavame. Čiže ja hovorím za seba, ale aj ostatní chlapi takisto majú rôzne problémy, či v práci, či v súkromí. Takže všetko to tam odozdávame a naozaj sa dejú zázraky, môžem povedať.
A našli ste sa taká rovnaká veková skupina, alebo sú medzi vami aj starší, mladší?
Tak máme veľmi zaujímavú skupinku. V podstate ja patrím medzi tých mladších otcov, ale máme aj starších, už v dôchodkovom veku. Čiže sme takí rôzni, ale zároveň aj toto spoločenstvo nás tak utvrdilo, že sme aj priatelia, že sme sa tak združili, že keď je treba pomôcť, napríklad na fare, že pán dekan potrebuje niečo pomôcť, tak my ako otcovi, ako chlapi ideme, pomôžeme, porobíme, prípadne pri organizovaní púte, robení nejakých vecí tu na fare. Takže to všetko je v našej režii, tieto chlapské veci. Takisto my ako modlitby otcov sme sa tam zišli zase takí hudobníci. To znamená, že takisto doprevádzame sväté omše, robíme chvály, robíme adorácie hudobné a plus aj mami nás poprosili, že keď oni majú tzv. Trojdnie, tak vždy im hráme tú poslednú nedeľu, kedy chvália, tak vtedy ich takisto hudobne doprevádzame.
A ešte čo sa týka tých detí viery, tam je taká skupinka detí, ktoré sa modlia?
Deti viery je tiež taká zaujímavá skupinka, je to od tých menších až po tých stredoškolákov. Stretávajú sa, modlia sa a takisto zase sú aktívni zase pri svätých omšiach alebo pri tých rôznych púťach alebo takých slávnostiach alebo pomáhajú pri organizovaní erkostretiek, že tam sú tiež aktívni pri detských rúžencoch a jasličkové slávnosti, keď sú, takže skrátka tieto veci. Ešte by som chcel podotknúť, a to ma teraz napadlo, stretávame sa ešte aj tu v našom farskom kostole, dvakrát do roka organizujeme také veľké modlitby otcov pre chlapov tu, Stopolčian. Čiže je to niekedy okolo 80 chlapov, ktorí teda nechodia sa s nami modliť, ale my im to tak vždy prezentujeme, robíme svätú omšu a ukazujeme im presne, ako sa my modlíme. A je to veľmi zaujímavé, lebo dejú sa zázraky aj tam. Takže vždy to máme v pôstnom období, čiže pred Veľkou nocou a potom vo vianočnom, predvianočnom období v advente. A je to celkom úspešné.
Čiže celý kostol je vtedy v Topolčanoch plný mužmi.
Áno, plný mužov, dokonca aj takí, ktorí chodia napríklad aj z okolitých dedín. Aj to sa nám stalo. A dokonca chodia nás aj podporovať, čo sú modlitby otcov, je jedna veľká skupina na Slovensku. A napríklad chodia z Nových zámkov, z Podhajskej otcovia nás podporiť, čiže my sa takto stretáme. Takú perličku môžem povedať, že teraz tento týždeň, v štvrtok, sme mali také krajské stretnutie modlitieb otcov, kde sa zúčastnilo 88 chlapov. Boli tam z Trnavského kraja, Nitrianského kraja, od Levíc tam boli chlapi, aj zo Stredného Slovenska, takže z Bratislavského kraja, takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé stretnutie.
A ešte čo sa týka tých charitatívnych aktivít, tak do čoho sa konkrétne zapájate?
Naša farnosť v rámci charity, by som povedal, že pomáha veľmi. Hlavne napríklad, čo sa týka, robíme takú vec, že poskytujeme polohovateľné postele a invalidné vozíky a chodítka tým, ktorí to potrebujú. Potom robíme rôzne zbierky, čo sa týka vianočných trhov. Napríklad jedna mamička, veľmi ochotná, robí krúžok detských rúk, alebo tzv. Workshopy, kde s tými deťmi vyrábajú rôzne také predmety, ktoré potom napríklad sme mali vianočné trhy, kde sa to predáva, zase tá zbierka, čo sa vyzbiera, sa používa na tie charitatívne veci, čiže pomoc ľuďom, ktorí potrebujú buď zaplatiť nájom, úhradu, elektriky alebo potravinové nákupy. Robíme zbierky šatstva, aj výdaj, to má na starosti jedna pani. Potom robíme materiálnu pomoc, to znamená, že keď máme nábytok, tak vieme ho poskytnúť, posunúť ďalej, kto naozaj potrebuje, napríklad chladničku, či bielú techniku, alebo čiernu techniku. Robíme takisto aj káva, čaj a koláčiky, to robíme už pri tých všetkých omšiach, ktoré máme nedeľu, čiže zase tiež taká pomoc, lebo človek nikdy nevie, kedy sa dostane do, ak sa hovorí, do úzkých, a vtedy je naozaj dobré, keď vie, kde sa má prísť obrátiť o pomoc a kde mu naozaj pomôžu. To je veľmi dôležité.
Je ochota medzi ľuďmi v Topolčanoch prispieť alebo nejakým spôsobom pomáhať aj v rámci tých charitatívnych aktivít?
Vďaka Bohu, že máme naozaj medzi sebou takých dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri rôznych tých akciách, ako už bolo spomenuté, zbierky, že naozaj bez nich by to nefungovalo. Takže výbor, ktorý sme, či je občianske združenie alebo charita, to my sme len špička ľadovca, ale dôležití sú práve títo ľudia. Neznámi dobrovoľníci, koľkokrát ich ani nepoznáme, len prídu, že chceme pomôcť, tak to je úplne super, že naozaj Pán Boh otvára tie srdcia. A vďaka takýmto ľuďom môžeme fungovať už 15 rokov a práve im patrí veľká, veľká vďaka.
Do týchto všetkých aktivít ste sa začali zapájať vtedy, keď ste pocítili ten Boží dotyk, alebo keby to nebolo, tak asi by to bolo aj s vašim životom inak.
Áno, ten život by vyzeral inak. A keď sa ma Pán Boh dotkol, tak samozrejme hneď to neprišlo, že budem tam. Ale to tak všetko prichádza postupne. To znamená, že človek, keď otvorí srdce, tak tedy už dokáže robiť rôzne veci. To znamená, zapájam sa teda do tej charity. Samozrejme, bol som oslovený, že či by som nechcel pomôcť pri jednej veci. A ono to tak ruka v ruke nejako ide. Napríklad ako dobrovoľník tu organizujem gitarový workshop, čo učím zase, mám dve skupiny malých, ktorí sa učia hrať na gitaru, potom mám takých starších, ktorým zase učím alebo odozdávam moje vedomosti, aby mohli zahrať svetú omšu, aby sa nebali, aby si mohli stiahnuť hoci ako pesničku, naučiť sa. Takže toto všetko ten Pán Boh odo mňa chce, tak to im dávam, áno. A keby sa ma nedotkol, tak nevieme, ako by to bolo.
Ty si dobrý Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Ty si dobrý Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Ty si svätý Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Ty si svätý Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Ty si verný Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Ty si verný Pán a ja tu verne stojím pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou. Keby sa hory rútili a všetci ľudia, keby ťa nenávideli, tak ja tu verne budem stáť pred tebou.
Súčasťou farnosti Topoľčany je aj filiálka Nemčice, o ktorej nám viac prospráva pani Anna Bajzíková. Keby sme chceli spoznať túto dedinku, čím je zaujímavá?
Naša obec je historicky dosť stará. Prvá písomná zmienka je z roku 1156, teda má viac ako 860 rokov. Žije nás tam zhruba 1000 obyvateľov, ale v prevažnej väčšine sú to katolíci. má takú výhodnú polohu, pretože križovatka, ktorú máme v strede dediny, rozdeľuje smery na Hlohovec a Piešťany. Situovaná je v údolí potoka Zlavy. Máme materskú školu, kultúrny dom, ihriska. No ale dominanto celej našej dediny je náš kostol, ktorý sa už zďaleka týči nad obzorom. Bol postavený v roku 1780. Na budúci rok to bude 240. výročie. Zasvetený je Duchu Svätému, čo je také ojedinelé zasvetenie. Teda hody slavíme na Turice a sú to prvé hody v širokom okolí. Vraj máme šalátové hody. Vôbec nám to nevadí. Ďaká bývalému správcovi farnosti, monsignorovi Marianovi Draguňovi. V posledných rokoch bola urobená generálna oprava, bola nová fasáda urobená, všetky okna boli vymenené, elektroinštalácie, kúrenie, malovanie a hlavne úplná prestavba presbytéria. Oltár zostal v pôvodnom stave, ako bol, ale obetný stôl teraz aj ambona sú mramorové. Oltárny obraz zoslania Ducha Svätého má rozmer 180 x 140 cm. Konsegrovaný bol 18. mája v roku 2013 na Turice nitrianskym biskupom monsignorom Williamom Judakom. Pred týmto našim sviatkom hodov mávame vždy deviatník k Duchu Svätému. Obyčajne sa to prelína aj s majovými litániami, ktoré mávame pravidelne každý večer. Sväté omše mávame trikrát do týždňa, v stredu, v piatok a v nedeľu. No a keď sú prikázané sviatky, samozrejme, že aj vtedy. Tradícia sa zachováva, zabava, futbal, kolotoče, takže je to také naše. Okolo kostola je cintorín, je aj starý, aj nový. Naši rodáci, ktorí bývajú tu v Topolčanoch, v okresnom meste, sa nechávajú pochovávať do svojej rodnej obce. Je tam orientačná mapa, ktorá pomáha všetkým návštevníkom cintorína, aby boli informovaní o miestach svojich príbuzných. V strede obce stojí socha Panny Márie. Pred križovatkou pri potoku je socha svätého Jana Nepomuckého. Obidve sú z roku 1773 nad obcov. Smerom do Urminiec je uprostred líp betonový kríž. Pri vstupe do areálu kostola a cintorína je panel s aktuálnymi duchovnými akciami, oznami a úmysly svätých omší na pol roka. V duchovnej rovine sú organizované výlety, púte, duchovné cvičenia, poznávacie zájazdy, letné tábory, športové a spoločenské podujatia pre všetky vekové kategórie. Vo filiálke máme tri väčšie modlitbové spoločenstva. Najstaršie je ružencové bratstvo s 8 ružami. Dodnes si traduje a zachováva fašiangovú celodennú adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Koná sa útorok pred Popolcovou stredou. Každý horliteľ má stanovenú hodinu a veriaci v priebehu dňa môžu navštíviť kostol a v tichosti adorovať. Druhé, také väčšie spoločenstvo, je Bratstvo Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré má zhruba 70 členov. Tiež má vypracovaný celoročný harmonogram, takže každý člen sa v určitom dátume modlí deviatník Božskému srdcu Ježišovmu. Od roku 2011 máme Združenie Panny Márie zázračné medaily a v týždenných turnusoch alebo cykloch putuje Panna Mária do 37 rodín. Toho času už je to 13. púť a po ukončení každej tejto púte konáme spoločnú adoráciu s ďakovaním a zasvetením našich rodín. Potom máme také menšie modlitbové skupiny, ktoré sa schádzajú príležitostne pri určitých aktuálnych úmysloch alebo potrebách, alebo pri úmrti našich veriacich a na požiadaní blízkych sa za nich modlíme. V septembri sa náš kostol vyzdobí a zaplní množstvom plodov z úrody, pri slávnostnej svätej omši vďaky zdania za úrodu. Obetné dary prinášajú deti a veriaci v krojoch. Takto sa zúčastníme aj na našej farskej topolčianskej púti. Z našej filiálky pochádzajú traja kňazi a 5 zasvetených osôb. Z celej topolčianskej farnosti pochádza cez 20 kňazov a veľa osôb zasvetených Bohu. Veriaci sú dosť hojne zastúpení, naši veriaci z filiálky Nemčice tu vo farskom spevoku Legion. No a v našom kostole, keď sú slávnosti, tak spestruje ešte náš nemčický spevokol. A dýchová hudba, tá hlavne na sviatok Božieho tela a krvi, keď ide sprievod s najsvätejšou sviatosťou oltárnou cez celú dedinu až tej soche Panny Márie a potom sa vracia naspäť. Podľa aktuálnosti sviatko sa vždy snažíme o zvýraznenie rôznymi prípravami, výzdobou a podobne. Rada by som povedala, že dobre sa nám tu žije. Tak tichučko máme, pokojne. Kto chce, ten sa môže zapojiť do množstva rôznych podujatí, ktoré sa konajú jednak cez farský úrad a potom aj u nás v obci. Kňazi sú nám ústretoví. Vždy hľadáme spoločnú dohodu, aby sa zosúladili všetky nutnosti. Pán dekan, monsignor Dušan Argaláš, aj náš pán starosta, pán Jozef Mokoš, sú veľmi dobrí ľudia. Vychádzajú nám ústrety, sú ochotní pomôcť teda a riešiť všetky problémy.
Rímskokatolícky kostol na nebovzatia Panny Márie s pravidelnými mariánskymi večeradlami, dominanta historického námestia v Topolčanoch, spája veriacich tejto farnosti i širokého okolia. Zaznelo to i v našom dnešnom spoznávaní duchovného života v malebnom mestečku v údolí rieky Nitry. Rozprávanie spríjemnil hudobný výber Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.
Keď si bezmocný a tak sám.